Niisiis teema, kui palju minu sissetulekust kuulub Jumalale. Kuna me oleme rahvas, kes armastab, uurib Jumala sõna ja seab oma usu selle põhjale, siis vaatamegi täna Jumala sõna meie sissetulekute, aga ka selles mõttes väljaminekute teemal, et meie annetamise teemal. Aga lubage kõigepealt üks näide või üks pilt. Ma usun, et iga üks meist, kui me oleme kunagi väiksed olime ja õppisime seda maailma avastama, siis kord tuli see aeg, kus me õppisime neid nööpe kinni panema. Ja saime aru, et kui me nagu valest nööbist alustame, vale nööbi alguses valesse auku panema, siis lõpuks läheb asi kehvast. Jääb kuskilt midagi vahel. Ja kui algusest peale on valesti läinud, siis tuleb lõpus kõik uuesti üles arutada ja siis uuesti algusest otsast alustada. Ja samamoodi on ka piibelliku majapidamise ja annetamisega. Meil tuleb sellest teemas õigest kohast alustada. Kui me valest nööbist alustame, siis me võime kõik nööbid lõpuks küll kuhugi auku saada. Aga see tulemus on üks asi pundar. Niisiis tänane teema on sõnastatud, kui palju minu sissetulekust kuulub Jumalale. Ja see on nagu mitme nööbiga kampsun või vest. Ja tahan juba päris alguses eristada siin vähemalt kahte küsimust, kuigi neid teemasid tuleb mul veel rohkem siia sisse. Üks küsimus on see, kui palju kuulub Jumalale. Ja teine küsimus on see, kui palju ma annetan Jumalale. Ja vastus nendele kahele küsimusele ei ole sama. Üks on see, kui palju kuulub Jumalale ja teine on see, kui palju ma annetan Jumalale või siis Jumala riigile. Vaatame kõigepealt pikemalt Vana Testamendi põhiõpetust heast majapidajast ja annetamisest ja alustame siis esimesest teemast, ehk siis kõige olulisemast sellest esimesest nööbist. Psalm 24, psalmid 1 ja 2. Psalm 24, psalmid 1 ja 2. Ja minu esimese osa kirjakohad järjest tulevadki psalmidest, nii et võite näpu seal julgesti vahel hoida. Psalm 24, 1 ja 2 ütleb, Issanda päralt on ilma maa ja selle täius. Maailm ja kõik, kes seal elavad. Sest tema on selle rajanud merede peale, on jõgede peale selle kinnitanud. Psalmi algus ütleb, et Taavet on selle kirjutanud. Aeg on siis umbes 3000 aastat tagasi meie jaoks kujuteldamatu aeg. Ja tema mõte on sula selge. Maa ja kõik, mis seal on, kuulub Jumalale. Kuuluvuse küsimus on üheselt lahendatud. Kõik inimesed maa peal kuuluvad seal hulgas järelikult ka Jumalale. Ja miks? Sellepärast, et Jumal on nad loonud. Jumal on rajanud maailma ja kinnitanud ja kinnitab seda jätkuvalt. See on esimene nööp esimeses augus. See tuleb kõigepealt õigesti paika saada, kui me mõtleme oma materiaalsetest vahenditest sissetulekutest ja annetamisest. Teadmine ja veendumus, et kõik maa peal kuulub Issandale. Loeme psalm 89. 12. Psalm 89, psalm 12. Sinu oma on taevas ja sinu on ka maa. Maailmale ja kõigele, mis seda täidab, oled sina rajanud aluse. Ka selle salmi mõte on selge. Mitte ainult maa ei kuulu Jumalale, vaid ka taevas. Päike, kuu, tähed, galaktikad kuuluvad Jumalale. Jumal on loonud kogu universumi, kaasaratud selle, mis on maa peal ja see kuulub Issandale. Ja nii me oleme selle esimese nööbi saanud õigesse nööpauku. Sissetulekutest ja annetamisest rääkides on oluline uskuda ja elada veendumuses, et kõik, mis mul on ja ka see, mis teistel on, kuulub Issandale. Ja siin tegelikult ongi vastus sellele küsimusele juba olemas, mis on teema pealkirjas. Kui palju minu sissetulekust kuulub Jumalale? Kui rääkida kuuluvuse küsimusest, siis kõik kuulub Jumalale. Mina olen ainult selle majapidaja. Rangelt võttes ei kuulu sulle ja mulle mitte midagi. Ma ei oska öelda, kas sa rõõmustad sellest või kurvastad sellest. Me oleme siin maa peal ajutised rändajad. Ja kes teist võiks südame rahuga öelda, et 100 aasta pärast kuulub minu maja või korter veel mulle? Ilmselt mitte keegi. Või minu auto. Või kes suudaks meist midagi kaasa võtta igavesse ellu, midagi materiaalselt? Meil lihtsalt ei õnnestu. See ei ole selle asja koha pealt me oleme kasutajad. Kui me mõtleme järele niiviisi oma asjadele, oma rahale, oma sissetulekutele, siis kõik kuulub Issandale. Ja kõigi nende inimeste südames, kes on helded annetajad, kõigi nende südames on kusagil see teadmine, et see kuulub tegelikult Jumalale. Minul on see kasutada antud. Ja see on esimene nööp auk. Kui me selle oma elus õigesti paika saame, siis kõik järgmine tuleb juba lihtsalt. Või no mitte nüüd päris lihtsalt, aga siis meil ei ole karta, et meil lõpus nööp üle jääb. Nüüd järgmine samm sealt edasi, järgmine nööp on küsimus, milline on siis meie kohane vastus Jumalale kõige selle eest. Mida ootab Jumal meilt kõige selle juures, et ta on teinud taeva ja maa? Ja selleks vaatame veel 3 psalmi. Psalm 75, esimene psalm. Me ülistame sind, Jumal. Me ülistame sind, sest sinu nimi on ligi. Sinu ime asju jutustatakse. Need ime asjad on Jumala teod, olgu Iisraeli rahva ajaloos, olgu loomises. Ja see psalmi kirjutaja, ta kohe ei piisa üks kord sellest ütlemisest, et ma ülistan sind. Ta ütleb seda 2 korda. Nii nagu meiegi, kui me oleme millegi üllatuslikult hea osaliseks saanud, keegi teeb meile võrratu hea kingituse, siis me ütleme kohe mitu korda, et suur tänu sulle, kuidas sa küll sellise asja meile oskasid kinkida, suur tänu. Ja ka Jumalaga Asafil on samasugune suhe, me ülistame sind, Jumal, me ülistame sind. Ja miks? Sest Jumal on meie ligi. See, et Jumala nimi on ligi, mis siin on öeldud, tähendab, et Jumal ise on ligi, tema iseloom, tema valitsus on ligi. Usklikina me teame, et Jumal on igas olukorras meie ligi. Kas me tema abi tajume ja vastuvõtame on teine küsimus, aga ta on meie ligi. Nii siis on ülistus ja tänu meie esmane ja kohane reaktsioon, kui me näeme seda, mida Jumal on teinud kõik, kogu seda loodut. See, et me rõõmustame sellest. Me ülistame sind, me täname sind, me kiidame sind. Loeme psalm 107, esimene salm. 107. laul, esimene salm. Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Kui me vaatame Jumala loomingut, kõike seda, mida meil on kingitud ja antud, siis meil tuleb teha üks ja ainus järeldus, et Jumal on hea. Tänage Issandat, tema on hea. Ja see on üks usu põhitõdesid. Jumal on jätkuvalt hea ja helde meie vastu. Tema heldus kestab igavesti. Loeme veel psalme. 118, 1-4. 118, psalmid 1-4. Muideks see oli üks laule, mida tõenäoliselt tavaliselt Iisraeli rahvas laulis paasa pühadel, ehk siis kui oli Jeesuse ristilöömise ja kannatusaeg. 118.1.4. Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Öelgu nüüd Iisrael, et tema heldus kestab igavesti. Öelgu nüüd Aaroni sugu, et tema heldus kestab igavesti. Öelgu nüüd, kes Issandat kardavad, et tema heldus kestab igavesti. Kui kaua kestab Jumala heldus? Igavesti, õige. Jumala armastus, Jumala heldus meie vastu ei saa otsa. See ei ole ainult Jumala loomingus olnud siis, kui loodi maa ja taevas, vaid see kestab igavesti. Isegi kui sinu maine elu lõpeb, Jumala heldus kestab sealt edasi. Jumala armastus kannab ka sealt läbi. Hea on seda meelde tuletada nendele, kes on surivoodil. Jumala heldus kestab igavesti. Need piibisallid, mida me lugesime siin psalmidest, on rõhutanud ülistamist ja tänamist. Kui me võtame omaks selle piibli õpetuse, et kõik kuulub Jumalale ja meie võime seda kasutada, siis meil on põhjus teda ülistada. Maailm on täis Jumala ilu, tema heldust, tema headust ja psalmid on täis Jumala ülistust. Tuletage veel ühiselt meelde, kui palju tänu ja ülistust on piiblist ja võtame järjest, peaaegu järjest psalme alates 111. Psalm 111.1. Halleluja, mis siis tähendab tänagi issandat. Ma tänan issandat kõigest südamest õiglaste osaduses ja koguduses. Oluline on, et meie ülistus Jumalale tuleks südamest. Mitte pinnapealselt, mitte vormitäiteks, vaid südamest. Samuti on oluline, et kogudus tuleks kokku Jumala ülistamiseks ja tooks tänu talle selle eest, mida kõik Jumal on teinud. Ma tänan issandat kõigest südamest õiglaste osaduses ja koguduses. On tore kiita Jumalat koos nendega, kes teenivad teda samas vaimus. Järgmine psalm, 112 esimene psalm. Halleluja, õnnis on mees, kes kardab issandat, kellele väga meeldivad tema käsud. Jällegi, Jumala kartus käib koos tema tänamisega. Psalm 113, psalmid 1-3. Halleluja! Kiitke issanda sulased, kiitke issanda nime, issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti. Päikse tõusust loojakuni olgu kiidetud issanda nimi. Jumala sulased, Jumala rahvast kutsutakse Jumalat, mida tegema kiitma kogu päeva. Meie tegudega, meie sõnadega, meie suhetega, kõiget. Keerame lehekülje edasi, 117.1. Kiitke issandat kõik paganad. Ülistega seda kõik rahva hõimud. See on nüüd eriti võimas. Mitte ainult usklikud koguduses ei pea kiitma Jumalat, vaid ka need, kes on väljaspool kogudust. Ja nüüd keerame psalmide raamatu päris lõppu 147. Ja jälle esimene psalm. Te märkate, see ei ole mitte ainult nendes psalmides, vaid väga paljudes psalmides, ka ahastushüüdudes, on sageli alguses tänu ja lõpus tänu. Ja keskel tuleb siis muu ahastus ja kurtmine. 147.1. Halleluja! Jah, hea on mängida meie Jumalale. Kaunis ja kohane on kiituslaul. Kaunis ja kohane on kiituslaul. Siin on otseselt öeldud, et laul on kohane ülistus. On hea ja õige, et me laulame Jumalale ülistuslaule. Teeme seda kasvi kogu päeva. 148, ma ei hakka ette lugema. Seal te näete, on ainult kiitus täis. Kiitke teda ja on loetletud, kes keda kõik peaksid kiitma. Päike, kuu, mere, loomad, seedrid. See oli Assisi Franciscuse lemmik psalm, kui ta suhtles loomade, lindude ja kõigi teiste vendadega. 149.1. Halleluja, laulge issandale uus laul, tema kiituslaul vagade kogudustes. Piibel otsa ütleb, et õppige uusi laule, näete. Mina olen Felix Viira käest palju uusi laule õppinud, need, mis olid sajandi tagused. Ja mida mina ei tea, minu jaoks on need uued. Aga on hea, et me saame ka õppida uusi laule teistest kogudustest, mis tulevad meie keskele. Ja 150 lõpetab psalmide raamatu, esimene psalm. Halleluja, kiitke Jumalat tema pühamus, seda teeme meie praegu. Me oleme tema pühamus, et Jumalat kiita. Miks ma lugesin need kiituse psalmide algused ette? Sellepärast, et ei ole võimalik olla hea annetaja, kui südames ei ole veendumust, et kõik kuulub Jumalale, kui südames ei ole seda tänulikku meelsust Jumalat kiita ja tänada ja ülistada. Ei ole võimalik olla rõõmus annetaja, hea annetaja ilma selleta. Kui sa arvad, et kõik või kas või miski osa kuulub sinule endale, siis tõenäoliselt sinust ei saa kunagi head annetajat. Aga kui su süda on täis rõõmu sellest, mida sa näed enda ümber Jumala käest saaduna, siis on suur tõenäosus, et sa oled või sinust saab hea annetaja, helde annetaja. Ja me näeme jälle, kuidas see nööpide sättimine nööpaukudesse peab käima õiges järjekorras. Kui me alustaksime kiitusest, sa pead kiitma, siis see tuleb ainult käsu täiteks. Aga kui me alustame sellest kogemusest, kõik kuulub issandale, siis tuleb sealt see kiitus ja ülistus loomulikult kasvi kogu päeva. Nii et esimene nööp, kõik kuulub Jumalale, teine nööp, su süda on täis tänu ja ülistust ja kolmas nööp on see, et me peame Jumala loodud hästi valitsema või head majapidajad olema, mis on kogu meie selle kursuse teema. Me oleme kutsutud olema Jumala loodu head valitseja. Ja selle kohta loeme ainult ühe kirjakoha, mis üldiselt on meile ka tuttav, esimese Moosese 26. Vabandan, see ei ole hea, ma arvan, et see peaks olema alguses. Esimese Moosese 1, salmid 26-28. Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järele meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindud üle taeval, loomade üle, kogu maa üle, kõige roomajate üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta lõi tema meheks ja naiseks. Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad, teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeval ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad. Millal sa viimati valitsisid kalade üle meres? Või loomade üle maa peal? Või lindude üle taeval? Aga inimkonnale, inimesele on Jumal annud selle ülesande. Jumal on pannud meid inimesi valitsema teiste olendite üle maa peal. Selles mõttes me oleme loodu kroon Jumala algses plaanis ja meil tuleb hoolitseda teiste eest hästi. Kujutage ette, ema, kellel on vastsündinud laps. Meie pere kogemus on see, et on antud vastutus seda last toita ja kantseldada ja hoolitseda tema eest. Aga kujutage nüüd ette, et Jumal on loonud maakera ja see on otse kui väike beebi ja siis Jumal annab selle inimese kätte ja ütleme nüüd valitse seda. Nüüd hoolitse selle eest. Me võiksime mõelda maakerast kui sellisest Jumala loodust, mis on meie kätte antud, et me tema eest hoolitseksime hästi, et ta püsiks ja oleks korras. Ja sealt tuleneb ka see, et meie kristlastena peaksime olema ka tundma huvi ja vastutama keskkonnaprobleemide eest, õhusaaste eest, veereostuse eest. Need küsimused peaksid meile korda minema, sest me oleme maailma valitsejateks pandud selles mõttes. Meil kristlastena on vastutus hoida seda maailma, seista selle reostumise vastu. Nii siis väike kordus jälle. Esimene nööp oli kõik kuuluv Jumalale. Teine nööp oli meie osaks on tänu ja kiitus Jumalale selle eest. Kolmas nööp, me peame Jumala loodud hästi hoidma ja valitsema. Ja nüüd neljas nööp on see, et meil tuleb ka tuua tänu ohvreid Jumalale tema rikkaliku helduse eest. Aga kui suurt ohvrit tahab Jumal meie käest saada? Nüüd me oleme selle teise küsimuseni jõudnud, kui ma ütlesin, et kui suur osa kuulub Jumalale, kõik kuulub Jumalale, aga kui suur osa peaks olema see, mida me annetame, see on nüüd järgmine küsimus. Need kaks ei ole samad küsimused. Natuke nädal aega tagasi panin meie koguduse Noort foorumis neti vennaskonnas üles küsimuse, et milline on siis tegelik seis. Seal ei ole mitte ainult siis meie koguduse noored kõige põhiliselt, aga ka tõenäoliselt väljaspoolt. Paneme üles küsimuse, et kui palju sa reaalselt annetad Jumala riigile. Selline anonyymne küsitlus, said vastata linnukese ära panna ja hääletada. Kokku nädala jooksul oli 27 vastajat ja nende 27 hulgast siis 10 kinnitasid, et nad annetavad üle 10%. Järgmised 10 inimest ütlesid, et nad annetavad enam-vähem 10%. 6 inimest vastasid, et ma annetan juhuslikult, ehk ma ei pea arvet. Ja üks oli märkinud, et annetan 1-5%. Mis tähendab, et 27-20 annetab 10% või rohkem, 6 annetavad juhuslikult ja 1 annetab vähem. vähemalt nende hulgast, kes seal on, on väga, väga hea tulemus, ma ütleksin. Aga kui nüüd uurida vana testamenti, siis me näeme, et juudid olid veendunud kümnise maksimises. Nad teadsid, et neil tuleb anda 10% kõigest, mis neil oli. Ja vaadakem lühidalt seda kümnise arengu lugu, kümnise mõtte arengut vanas testamentis. Kõige esimest korda kümnise mõtet sellest, et kui palju siis Jumalale tuleb anda, sellest räägitakse esimese Moosese 28. Salmid 18-22. See juhtub Jaakobi loos. See on esimene kord, kus on juttu sellest, et inimene annetab Jumalale ja selle asja ja selle suurusjärk on kümnis. Jaakob tõusis hommikul vara, võttis kivi, mille ta oli pannud enesele peaaluseks, pani selle sambaks püsti ning valas selle otsa peale õli. Ja ta pani sellele paigale nimeks Peetel. Enne aga oli selle linna nimi Luus. Ja Jaakob andis tõotuse, öeldes, kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin, ja annab mulle leiba süüa ja riided selga, ja mina võin rahuga pöörduda oma isa kotta, siis on issand mulle Jumalaks. Ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks. Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist. See on esimene kord vanas testamentis. Kui nüüd ajaliselt täpne olla, teil tuleb ehk meelde, et Heebrea kirjas on juttu sellest, et Aabram andis kümnist. Aga see on nüüd uues testamentis viide tagasi vanale testamentile. Aabram ajaliselt peaks olema ju varem kui Jaakobi lood. Aga kui lugeda vana testamenti järjest, siis see on esimene kord, kus kümnisest on juttu. Jaakob annab Jumalale väga huvitava tõotuse. Kui sina, Jumal, oled minuga minu teekonnal? Kui sa annad mulle toitu ja riiet? Ja kui ma jõuan ohutult tagasi isakoju, siis oled sina mulle Jumalaks. Meie ei julgeks sellist tõotust sõnadesse panna, aga mingis mõttes on Jaakob ikkagi meile väga sarnane. Meiegi kipume mõtlema teinekord niivisi, Jumal, kui sa mind tõepoolest õnnistad ja minu eest hoolitsed, siis sa oled mulle Jumalaks. Me ei sõnasta niivisi, aga teinekord meie teod kinnitavad seda. Aga tänase teema jaoks on oluline kõige viimane lause siit. Kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist. Nii siis saab kümnise aru saama alguse juba enne Moosese seadust. Hulk aega enne Moosese seadust. Moosese käsu osana loeme me kümnisest 3. Moosese 27. 3. Moosese 27, salmid 30-34. Ja kõik maa kümnis, maa seemnest ja puude viljast on issanda päralt. See on pühitsetud issandale. Aga kui keegi siiski oma kümnisest tahab midagi lunastada, siis ta lisagu sellele veel viies osa sellest. Ja kõik kümnis veistest, lammastest ja kitsedest, kõigist, kes karjakepialt läbi käivad, see kümnis on pühitsetud issandale. Ei tule uurida hea ja halva vahel, ega tohi ka vahetada. Aga kui ometi vahetatakse, siis olgu ka selle asendaja püha. Seda ei tohi lunastada. Need on käsud, mis issand Siinai mäel andis Moosesele Iisraeli laste jaoks. Kujutage ette nüüd piltlik olukord. Iga kümnes tuleb anda, kümnes osa karjast. Ja mees karjakasvataja loeb oma neid lambaid üle ja avastab, et see kümnes on hirmus rasvane, aga 9 oli just selline niru. Ja tekib kiusatus, et annaks selle 9. Jumalale ja 10. Jätakse endale. Ja käsk ütles siis, et siis kuuluvad mõlemad Jumalale, kui sa sellise vahetuse tahad teha. Kui sa Jumalaga kauplema hakkad, siis läheb kõik Jumalale. Väga aru saadav inimlik mõtlemine, et vahetaks natukene ja hoiaks kokku. oleks hea majapidaja enda kasuks. Meiegi oskame niimoodi mõelda. Aga Jumalal oli kindel seadus ja sellest eksimise peale juhul tuli juurde maksta. Need käsud andis Jumal Siinai mäel, sest Jumal teadis, et inimesel on oluline tuua tänu ohvreid. Muidugi võib tunduda meile imelik, kuidas saab käskida tänada. Aga samamoodi käsib Jumal armastada, samamoodi käsib Jumal tänada, tuua tänu ohvreid. Kõige eest, mida Jumal oli loonud ja teinud. Jumal teadis, et tänu ohvrite andmine on vajalik. Ja kui inimesed küsisid, no kui palju siis? Siis Jumal ütles 10%. Kümnis, üks kümnendik. Edasi, vanatestamendi viimases raamatus on tuntud sõnad ka annetamise osas. Malaki 3, salmid 8 kuni 10. Malaki 3, salmid 8 kuni 10. Kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete, kuidas me sind röövime? Kümnise ja tõste lõivuga. Olge needusega neetud, et teie kogu rahvas mind röövite. Tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, et minu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede issand. Tõesti, ma avan teile taeva luugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Kõige tähelepanu väärse meie teemas on praegu siin kümnes sall. Tooge kümnis täies mõõdus vara aita, et minu kojas oleks toitu, proovige mind ometi sellega, ütleb vägede issand. Me näeme siin, et juutide jaoks kümnise kasutamist ei määranud inimene ise. Ta ei jaganud seda, et 10% ja siis osa annan vaestele, osa annan templile, osa annetan mõnele kristlikule organisatsioonile, vaid see kuulus kõik vara aita viimiseks. Ja selles asjas lubab Jumala sõna, lubab Jumal ise oma sõnas ennast proovile panna. Proovige, annetage Jumala riigile seda viisi, nagu Jumal on soovinud ja proovige, kas Jumal on ustav omat poolt. See on see õpetus, mille me saame kogu juudi pühakirjast. Kas sellel kümnise asjal on ka mingid ohud? Tean kristlasi, kes ei räägi kümnisest, kuna nad kardavad, et see viib käsumeelsusse. Olen vestlenud sel teemal, aga olen veendunud, et igasugune reegel võib viia käsumeelsusesse. Jeesus annab meile käske mäejutluses mujal ja kõiki neid võib täita käsumeelselt. Ja siis see ei aita kedagi. Seepärast olengi rääkinud täna nendest nööpaukudest, et nööbid peavad saama õigetesse aukudesse, õiges järjekorras. Kui meil on nööbid õiges järjekorras, kui meil need asjad on õiges järjekorras, nii nagu ma esitasin täna, kõigepealt arusaamine, et kõik kuulub Jumalale. Teiseks, ma olen Jumalale tänulik ja kiidan ja tänan teda selle eest. Kolmandaks, ma olen hea majapidaja. Ja siis neljandana, kui ma alles siis hakkan mõtlema ja rääkima sellest, kui palju ma annetan. Kui me näeme ennast Jumala majapidajatena, siis ei ole võimalik, et kümnise teema muutuks uskliku inimese jaoks käsumeelsuseks. Kui need nööbid lähevad valesse järjekorda, inimene, mis iganes põhjusel, satub esimest korda kirikusse sellel pühapäeval, kui parasjagu räägitakse annetamisest ja kümnisest ja ta mõtleb, et sealt tulebki alustada, siis on see täiesti vale algus. See on siis, kui ma selle kõige alumise nööbi paneksin kõige ülemisse auku niisi. Aga kui need asjad on õiges järjekorras, siis ei saa ka kümnisest tulla käsumeelsust mitte rohkem kui pühapäeviti kirikus käimisest, kui muudest asjadest, mis kuuluvad kristlase ellu, piibli lugemisest, palvetamisest. Kümnisega on olemas küll ka veel üks oht. Nimelt mõtteviis, et kui ma olen oma annetamisega siis nüüd jõudnud kümnendikuni välja, et siis ma võin kergemalt hingata, nüüd ma olen ometigi eesmärgi saavutanud. Aga kümnis ei ole kristliku annetamise eesmärk. Kümnis on stardipakk. Inimene ei saa kunagi annetada küllaldaselt selles mõttes, et ta võiks rahul olla. Nüüd olen ma oma osa täitnud, et nüüd ma olen ma jõudnud kas 5 või 10 või 20%, et nüüd olen ma selle saavutatud eesmärgi täitnud. Mäletate, kõik kuulub issandale. Aga piiblis ei ole kusagil annetust, mis oleks alla kümnise. Mitte kusagil, mitte kordagi. Alla kümnise Jumalale annetust ei ole. Jüngrid andsid kõik, mis neil oli. Lesknaine andis kaks veeringut või kaks leptonit ja Jeesus annab hinnangu, et see oli kõik, mis tal oli. Sakkeus andis poole oma varast vaestele. Luuka evangeeliumis öeldakse ühele inimesele, müü maha kõik, mis sul on, jaga vaestele. Kristiku annetamise eesmärk, kristiku ohvrimeelsuse eesmärk on anda kõik. Ja see ei puuduta nüüd enam mitte sissetulekus, see puuduta meie aega, see puuduta meie andeid, meie oskusi, kõike sellist. Aga alla kümnise ei ole annetamist piiblis. Kui me tuleme nüüd Uude Testamenti, Jeesus ütleb kümnise kohta, et seda tuleb teha. Mattuse 23.23. Ehkki seal samas, see on öeldud kõrval lausena ja ta ütleb, annab selgelt märku, et see on palju olulisem sellest on ustavus, õiglus ja halastus. Ja see, et te seal kümnises täpselt arvet peate, see ei aita teid kuskile. Heebra kiri, millele ma juba viitasin, räägib kümnisest kui iitsest praktikast enne Moosese seadust. Ja räägib sellest, et seda tegi juba Aabra. Paulus kümnise maksmisest ei räägi. Pauluse põhiteemaks on see, et kristlased on vabad seaduse alt. Aga annetamise teemas tuleb seda aru saada nii, et jüngrid ei olnud enam piiratud 10%. Nad võisid anda palju rohkem õigemini kogu elu kuulus issandale. Ja mõelgem, kas see tuleb kusagilt meelde, kus Jeesus või Paulus oleks lahjendanud Vana Testamendi õpetust. Jeesus mäe jutluses, kui ta toob neid Vana Testamendi asju, siis ta viib nüüd ikkagi kvaliteetsemaks ja keerab otse kui neile veel seda tugevust peal. Ma ei kujutaks ette algkristlaste vahelist vestlust, kes on kuulnud just Pauluse kirja ette loetavat ja siis räägivad, kas kuulsid terve kiri ja mitte ühtegi juttu annetamisest ega kümnisest. Milline kergendus? Ma arvan, et nüüd ma hakkan annetama ainult 2%. See on võimatu. Kui jüngrid taipasid, et nad ei ole enam käsu all, siis olid nad vabad andma rohkem. Ja meiegi oleme vabad andma ohvrimeelselt kõik, mis meil on. Uues testamendis on Korintuse kirjas, Paulusel Korintuse kirjades kõige rohkem juttu annetamisest. Ja üks põhilisemaid või pikemaid kirjakoht on teise Korintuse peatükid 8 ja 9, kus on juttu siis annetusest, mida Korintuse kogudus on lubanud ja mida ta peaks kokku panema Jerusalema koguduse toetuseks. Ja mõnikord tuuakse ette seda, et näete, Paulus ei räägi siin midagi kümnisest, vaid ta ütleb lihtsalt vabatahtlike rõõmus annetus, nii palju nagu, kuidas see kõnepruuk siin oli. Siin ei ole vabandust, esimese Korintuse kirja lõpus oli, et nii palju nagu käsi lubab, ma hiljem jõuan selle kirja kohani ka. Aga pangen tähele, et nendes peatükkides ei ole juttu regulaarsest annetusest oma kogudusele, vaid tegemist on eri korjandusega Jerusalema koguduse jaoks. Mingis mõttes see on umbes selline asi, nagu meie möödunud aastal panime kokku eri korjanduse Viljandi kiriku ehituseks. See on eri annetus Korintuse koguduse jaoks. Aga see rõõmsa südame ja tänulikkuse põhimõtte, see kehtib igasuguse annetuse juures, ka kümnise juures. Selle me leiame vanast testamendist sama hästi kui ka uuest testamendist. Ilma rõõmsa meele ja tänulikkuseta ei ole ükski ohver Jumalale meelepärane. Küll aga leiame me huvitava põhimõtte 1. Korintuse 16.1-2. 1. Korintuse 16.1-2. Loeme seda. Korjandusest pühade jaoks. Nii nagu ma olen korraldanud selle Galaatia kogudustes, nõnda tehke ka teie. Iga nädala esimesel päeval pangu iga üks teist midagi tallele oma jõudu mööda, kuidas ta käsi lubab, et raha ei korjataks alles siis, kui ma tulen. Jällegi on tegemist annetusega, mis on mõeldud, kui Paulus tuleb läbi ja viib selle siis Jerusalema kogudusele. Tegemist on eri annetusega. Aga siit me saame kaks huvitavat põhimõtet annetuse kohta. Kui sageli pannakse kokku korjandus altkoguduses? Siin me saame igal pühapäeval, ehk siis regulaarselt, süstemaatiliselt. Tõenäoliselt tollases töökultuuris, kes palka said, said nädala lõpul oma palga kätte. Ja siis niipea kui nädala lõpusel palk kätte saadud, kohe pandi sellest osa kokku. Selles mõttes me selles, kui me tänapäevad saame kas siis 2x6 või kord 6, siis see võib ka sellega seotud olla, aga siit me saame selle põhimõtte, et see peab olema regulaarne ja süstemaatiline meie enda jaoks. Ja kuidas nad pidid andma, on teine põhimõte, mille me saame siit. Paulus ütleb oma jõudu mööda. Sõnasõnalt eesti keeles ei tule hästi välja. Sõnasõnalt oleks see umbes sedasi vastavalt sellele, kui edukas ta on olnud. Ehk siis otsesõnu öeldes vastavalt sissetulekule. Kes on rikas, annetab rohkem, kes on vaene, annetab vähem. See annetus on proportsionaalne. Lõpetuseks tahan juhtida tähelepanu veel kord tagasi 2. Korintuse 8. Peatükk esimesele salmile. 2. Korintuse 8.1. See on siis selle peatükki algus, kus tuleb juttu annetamisest. Vennad, ma tahan teile teatada, mida Jumala arm Makedoonia kogudustes on korda saatnud. Ja kolmas salm, nad on ju annud oma jõudu mööda, mina olen tunnistanud koguni üle oma jõu. Nad on ise vabatahtlikult anunud meilt paljude palvetega, et nad võiksid olla osa eesõigusest aidata pühasid. Aga ma keskenduksin esimesele salmile. Pange tähele seal sõna Jumala arm. Ta räägib annetamisest, aga ütleb, et pange vennad, Jumala arm on Makedoonias midagi korda saatnud. Nad on ohvri kokku pannud. Ja annetamises meie jaoks, Uue Testamendi usklike jaoks, on rõhuasetus Jumala armul. Ja sellel, mida Jumala arm on meie heaks korda saatnud. Arm on see, millel on mägi muuta inimesi ja teha neid ka heldeks ja tänulikeks. Süütunne seda ei tee. Kui inimene süütundest või kohusest või käsust leiab, et peab tegema, siis inimene ei anneta. Jumala arm muudab inimesi. Ja Jumala armu kogenud inimene ei vaidle või ei arutle nii palju selle annetamise suurus üle, vaid rõõmustab sellest, et ta saab rohkelt jagada, saab rohkelt anda. Jumala arm on see, meie enda Jumala armu kogemus on see, mis teeb meist ka helded annetajad. Meie tagant tõukavaks jõuks ei tohiks seepärast olla ei mingi süütunne, ei mingi käsk, ei isegi mitte kümnise määr, sest need kõik rõhuvad sellele süütunnele, sa pead. Makedoonlasi seab Paulus aga annetamise eeskujuks ja ütleb, Jumala arm on neid ajendanud. Ja kui me sellest lähtume oma isiklikus elus, Jumala armu kogemusest, siis me oskame enda jaoks isiklikult vastata õigesti ka küsimusele, kui palju ma siis pean annetama Jumala riigile. Aamen. Tõuseme ja palvetame Jumala ees ka täna õhtul. Issand, sina oled annud meile kõik, mida meil läheb vaja eluks ja elu isegi on sinu käest. Aegade algusest ei ole midagi olnud, mis ei oleks saanud olevaks ilma, et sina ei oleks seda loonud. Issand, kui me vaatame enda ümber, siis need inimesed, kes on meile lähedased, on sinu kingitus. Need võimed ja oskused, mis meil on, oled sina meile annud. Meie füüsiline tervis, see, et me elame, on sinu käest. Ja ka see, et meil on töövõime, et meil on sissetulekut, on ka sinu käest. Ka see, et meil on riik, mis korraldab niivisi, et meil on pensionid. Ja sissetulek ka eakatel inimestel, ka see on sinu käest. Aga issand, õpeta meid õigesti oma elu seadma, nii et meie jaoks oleks kõige üle ja kõige ees tänulik kummardus sinu ees kõik võimas Jumal. See kõike hõlmav teadmine, sina oled A ja O, kõik kuulub sulle. Esmalt ma palun, et me ei takerduks numbritesse ega protsentidesse, vaid et kogu meie teenimine ja annetamine tuleks sellest ülevoolavast tänust. Ja siis saad sina ka õnnistada, nii nagu sa oled tõotanud, mitmekordselt, et meil ei ole puudust, kui me ise välja jagame. Nii nagu sa oled seadnud, et me võtaksime ühe päeva nädalas ja pühitseksime seda sulle. Esand, näita meile sinu armu suurust, kasvata meid selles. Ja me tahame selles hingata ja selles rõõmu kogemises sind teenida kõigega, mis meil on. Sinu auks ja kiituseks. Aamen.